Milí spolubratia v kňazskej službe, milí pútnici, milí mariánski cítelia, sestri a bratia Kristovi. Naozaj sme vďační Pánovi, Božej Matke, že je taká krásna oktobrová nedeľa, aj keď už boli prvé mrázeky, ale môžeme povedať, že dnešnou púťou završujeme to ročné putovanie. Táto púť je ako neskorý zber hrozná. Už boli prvé mráziky a aj náš život by mal mať patričnú zrelosť, ale aj trochu takú sladkosť, ktorú práve tieto mráziky dodávajú bohuliam hrozná. Preto je aj potom ten neskorý zber vždy vzácnejší ako predchádzajúce víno, ktoré sa robí. Ale viete, že po týchto mrázikoch sa už zbiera aj ovocie na zimné skladovanie. Takže toto všetko nám hovorí o tom, že aj my by sme mali byť trošku zrelší oproti predchádzajúcim rokom. Preto, lebo tento rok sme určite nechali sa osloviť Božím slovom a urobili sme nejaký pokrok. Úryvok z Matúšovho evanjelia začína tým, ako farizei odchádzajú od Ježiša, aby sa poradili, ako by ho podchytili vajčím. To je zvrátenosť. Odchádzať od Ježiša s úmyslom, ako ho podchytiť vajčím. Ale keď si to dovolili voči Božiemu synovi, tak nie je to nič nové ani v dnešnom svete. Keď si tento úryvok evanjeliu prečítame v celom kontexte, zistíme, že príbeh končí slovami: keď to počuli, to, čo im Ježiš povedal, aby dávali to, čo patrí cisárovi, dávali cisárovi, a čo patrí Bohu, aby dávali Bohu, tá, ten úryvok končí: keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli. Ako keby sloveso odísť, odchádzať, tvorilo rám celého obrazu, na ktorom pozorujeme dialog o platení dane. Na tom sa to zvrtlo. No to aj v dnešnej doby bolo aktuálne však. A máme aj farizejov, máme ich učeníkov a máme aj Herodianov, o ktorých si ešte na chvíľku povieme. Na začiatku sú to farizeji, ktorí odchádzajú, lebo ich už Ježišové podobenstva štopali, už ich tak ako si štípali a odchádzajú s úmyslom, aby ho podchytili v reči. Na konci sú to učeníci farizejov, ich žiaci, ich nasledovníci a Herodiáni, ktorí sa spolčili s farizejmi. Stojí za povšimnutie, že Ježiš sa nevyhýba nástrahám, keď ho chcú podchytiť v reči. Poviem to síce otvorene, že sú pokrytci, že sú zloprajníci. Ale ponúka nečakanú odpoveď, ktorá má jedných uspokojiť bez toho, aby tých druhých znepokojila. Je zaujímavé, že obidvoji ho počúvajú. Tak tí prví, ako aj tí druhí, svojim postojom, či v tomto prípade skôr pohybom, lebo odchádzajú. Obidvoji odchádzajú. Prejavujú to, čo sa odohráva v ich srdciach. Oni ho v srdci neprijali. Oni neprijali jeho náuku. Oni ho neprijali ako záchrancu, ako Boha. V Matúšovom evanjeliu často počúvame o ľuďoch, ktorí prichádzajú alebo sa nechávajú priniesť či priviesť k Ježišovi. Možno si spomeniete na malomocného, na stotníka, ktorý ide prosiť za uzdravenie svojho sluhu, alebo dokonca prichádzajú k nemu tí, ktorí sú posadli zlým duchom. Prichádza ochrnutý, mýtnici aj hriešnici, prichádza zákonník. Teda títo všetci, mohli by sme povedať hriešnici, spudina, tí všetci za Ježišom prichádzajú. Výkvet národa od Ježiša odchádza. Farizei a Herodiani postupujú opačne. Oni od Ježiša odchádzajú a stále viac sa vzdialujú. Farizei a ich učeníci boli náboženskí horlivci, boli to ľudia vysoko vzdelaní, ale namyslení, pyšní pre svoju zbožnosť, oddelovali sa od ostatných hriešných, od tých obyčajných ľudí, od tých, ktorí boli nevzdelaní. Ježiš ich nazval pokrytci, objelené hroby. Navonok to vyzerá krásne, ale vnútri sama mŕtvola. Herodiáni boli kolaboranti s Rímanmi. Bežne farizei a Herodiáni boli proti sebe. Ale keď išlo podchytiť Ježiša v reči, to je on, na tom si skúsli obidvoji, dokázali sa spojiť. V dnešnej dobe všetci im podobní sa takisto oddelujú od ostatných veriacich, od cirkvi. Ale vedia si nájsť spolupárťákov, ako treba podchytiť v reči Kristových služobníkov, počnúc od pápeža, cez biskupov, kňazov, diakonov, horlivých veriacich ľudí, až po najposlednejšieho, najslabšieho veriaceho človeka. Títo všetci odchádzajú, oddelujú sa od spoločenstva, od komunity veriacich, najprv tým, že prestanú pristupovať k sviatostiam. Potom nasleduje vynechávanie svätých omší, prestávajú chodiť do kostola, alebo lebo majú výhovorku, že tam chodia taký a také, tak, lebo oni sú predsa inakší, lepší, ale tí, ktorí tam chodia a to robia a takí sú. Prestávajú sa modliť a postupne preberajú slovník bezbožníkov a začínajú útočiť proti cirkvi i proti Bohu. Naopak, všetci úbohí, malomocní, slepí, ochrnutí, ale aj tí, ktorí sú síce telesne zdraví, ale pritom sú hriešní, prichádzajú a odhalujú pred Ježišom svoju biedu, aby ich mohol uzdraviť. Len učeníci farizejov a herodiáni prikrádajú sa s tmavými okuliarmi, s klobúkmi nasadenými do čela, s vyhrnutými goliermi, s rukami hlboko vo vreckách a počúvajú. Preto, aby ho mohli podchytiť väčšie. Učiteľa, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Pozrite, ako lstivo prichádzajú za Ježišom. Oceňujú učiteľ, rabi. Ty si kvalita, ty si značka, ty si čosi extra. Ale hneď štípu, nehľadíš na osobu človeka, neberieš ohľad na nikoho. Zaujímavé, veľmi sa mýlia. Lebo Ježiš nie len, že berie ohľad na každého, a hľadí na osobu človeka, ale dokonca aj vidí do najhlbších záchutí ľudského srdca. A v tom je rozdiel. A preto dáva príležitosť aj im a vyzýva ich, aby mu aj oni ukázali to, čo im prekáže na ceste k Bohu. Je však veľmi ohľaduplný a nestrháva im masky tým jedným šmahom ruky a pred ostatnými, ale veľmi úctivo zaobchádza s ich inteligenciou, ktorá im evidentne nechýba. Keby sa totiž aspoň trochu otvorili, mohli by pochopiť, o čo ide, presnejšie, o koho ide. Ale dejiny sa opakujú. Ježiš predkladá jednoduchú rovnicu. Ukážte mi peniaz. Keď mu podajú, pýta sa. Či je tento obraz a nápis? Pohotovo odpovedajú, cisárov. Teda rovná sa, dávajte cisárovi, čo je cisárovo. Ale pokračuje. Je totiž analogická s tou inou rovnicou. Dávajte Bohu, čo je Božie. Avšak zdôvodnenie tohto záväzku už Ježiš nevyslovuje. Môžeme však k nemu dospieť sami. Znamená, keď máme dávať Bohu to, čo je Božie, hľadajte Boží obraz. Existuje medzi stvorenými dobrami niečo, čo by nenieslo stopu svojho stvoriteľa? Nie sú snáď na všetkých živých i neživých stvoreniach otlačky prstov toho, ktorý ich stvoril? Nie je azda sám človek jeho vlastným obrazom, veď už prvé riadky písma hovoria, a stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Božím obrazom je a má byť človek. Jak je to možné, že tomu stále nerozumieme? Ježišovi poslucháči, či skôr provokátori na jeho odpoveď reagujú veľmi jednoznačne. Odišli. Slovičko odišli, ktoré je v dnešnom evanjeliu akoby rámom toho obrazu, sa tak stáva zároveň aj rámom zrkadla. Každého jedného z nás. Na tomto dialogu o platení daní totiž môžeme pozorovať svoj vlastný prístup ku Kristovi. A tak sa pýtajme, odchádzam alebo prichádzam? Sú naše každodenné záležitosti vrátane spoločenských povinností plátnom, na ktorom sa rysuje Boží obraz v nás? Spoznávajú v nás, že patríme Bohu? Alebo sú pokrytectvom, ktoré sa stáva pokušením či pohoršením pre celé okolie? Kardinál Josef Ratzinger v diele Duch liturgie píše, Boží obraz nie je v človekovi tým, čo by sme mohli fotografovať, ani tým, na čo môžeme zaostriť objektív kamery. Istotne, môžeme ho vidieť, ale len novým pohľadom viery. A mať tento nový pohľad viery, to je každodenné snaženie zostať verný Bohu. Novinár Peter Zeewald v unikátnom rozhovore so svätým otcom Benediktom XVI. V knihe Svetlo sveta, ktorú možno mnohí už máte, možno ste už aj čítali, poukázal, že kresťania sú v súčasnosti vystavení trvalému bombardovaniu hodnôt, ktoré ponúka kresťanská kultúra. To, čo ponúkame tomuto svetu, je stále atakované. Proti tomu sa neustále brojí. Ako možno čeliť tomuto druhu svetovej propagandy negatívnych postojov? Pápež odpovedal, že potrebujeme istý druh ostrovov, na ktorých by sa prežívala a z ktorých by vyžarovala viera v Boha a hlboká jednoduchosť kresťanstva. Potrebujeme oázy, ku ktorým by sa človek mohol vždy utiekať. Takýmito priestormi sú priestory liturgie. Vo vysluhovaní sviatosti, vo farnostiach, v praktikách nábožnosti, v púťach, kde sa cirkev usiluje rozvíjať svoje sily a vytvárať chránené priestory, ktorých sa v protiklade celého ničenia okolo nás znova stáva viditeľnou krása sveta a aj krása života. Teda naše farnosti a liturgické slávenia v nich môžu byť a majú byť tými ostrovmi, tými oázami, kde sa bude prežívať a z ktorých bude vyžarovať viera v Boha a jednoduchosť kresťanstva. Nasledovať Ježiša vo viere znamená kráčať s ním predovšetkým v spoločenstve miestnej cirkvi, ale aj v rodine. Nemôžeme nasledovať Ježiša sami. To často opakované Kristus áno, cirkev nie, je veľmi nebezpečné. Kto podľahne pokušeniu kráčať na vlastnú pesť alebo žiť vieru podľa individualistickej mentality sveta, a tá v tejto spoločnosti prevláda, riskuje. Riskuje, že Ježiša Krista nikdy nestretne. Alebo skončí nasledovaním jeho falošného obrazu. A potom to odmieta. Mať vieru znamená oprieť sa o vieru svojich bratov a sestier, aby naša viera slúžila rovnakým spôsobom ako podpora pre vieru ostatných. Neviem, či sú tu nejakí mladí ľudia, ktorí boli tohto roku na Svetových dňoch mládeže v Madride so Svätým Otcom. Tam povzbudzoval mladých ľudí, aby milovali cirkev, ktorá vás splodila vo viere, ktorá vám pomohla lepšie poznať Krista, ktorá vám pomohla objaviť krásu jeho lásky. Základom pre rast vášho priateľstva s Kristom je nevyhnutne, aby sme spoznali dôležitosť vášho radostného začlenenia sa do farnosti, do komunít a hnutí, ako aj každá nedeľná účasť na Eucharistii, časté zastavenie sa pri sviatosti zmierenia a zveľaďovanie modlitby i meditácie nad Božím slovom. To je to praktikovanie, to je to každodenné úsilie, aby sme si zachovali vieru. Z tohoto priateľstva s Ježišom sa zrodí aj impuls, ktorý povedie vydať svedectvo viery. A to v tých najrozličnejších prostrediach, vrátane tých, kde ju odmietajú, alebo sú k nej ľahostajní. Nie je možné stretnúť Krista a neumožniť ho spoznať ďalším. Teda, nenechajme si Krista iba pre nás samých. Odovzdajme iným radosť z našej viery. Viete, je také ako si paradoxné, keď my chodíme smutní, keď my nenosíme v sebe radosť, vnútornú radosť. Svet potrebuje svedectvo našej viery. Určite potrebuje Boha. Čím viac to popiera, tým viac akoby kričí, pomôžte nám. Teda pomôžme ostatným spoznať Krista. Čaká nás výnimočná úloha, aby sme boli jeho učeníkmi a misionármi v školách, na pracoviskách, v dopravných prostriedkoch pri cestovaní, v nákupných centrách, ale aj pri zábavách, kde je množstvo takých, ktorí túžia po veľkých veciach a cítia vo svojich srdciach túžbu po autentickejších hodnotách a nenechávajú sa oklamať falošnými sľubmi životného štýlu bez Boha. Lebo to, čo svet ponúka, to je všetko bez Boha. Pokúša sa nás zatlačiť na okraj, na perifériu. To, čo sa nepodarilo v minulosti komunistom, to sa dnes perfektne darí práve tomuto svetu. Chceli, aby to náboženstvo bola súkromná záležitosť každého jednoho z nás. Doma sa modlí, aj do košla, no keď občas ideš, no choď, ale inakšie sa tvár, že ty si vysporiadaný. Vtedy sa to tak volalo, však? Vysporiadaný, samozrejme. To znamená ateista. Správaj sa, ako keby Boha nebolo. Ty si Bohom, na čo potrebuješ živého Boha. A koľko, pozrite, koľko ľudí to na toto naskočilo. Zlkli to aj z navíjakom. Zo všetkým. Ľahostajnosť, nezaujímavé. Dokonca ešte, keď niekoho by ste chceli povzbudiť, prípadne, nedaj Bože, napomenúť, tak sa ohradí, čo si to dovoluješ, ja mám slobodu. Áno, všetci ju máme. Ale kde je zodpovednosť? Takže životný štýl bez Boha. A tak možno sa pýtame, čo môžeme robiť v tejto dobe? Kde môžeme začať? Odpoveď je v podstate veľmi jednoduchá. Môžeme začať v rodinách alebo v farnostiach. Každá naša rodina má byť domácou cirkvou. To už potvrdil druhý Vatikánsky koncil pred 50 rokmi. Každá rodina má byť domácou cirkvou. V tej domácej cirkvi otec má byť ten, ktorý predseda modlitbe. Ale ako sme si to tiež domiešali. Akože to patrí žene. Ale kdeže, otec, to je tvoje privilégium. Ty máš viesť modlitbu v rodine. Ale kdeže sú ti naši otcovia, keď mnohí z nich nevie urobiť ani poriadny kríž na seba. Ale bez tohto sa nepohneme. A muž si myslí, že to patrí manželke, to je len tak, ako by ste dali človekovi, ktorý je po operácii nôh, že mu dáte barvy. Na nejaký čas áno, ale to nemôže byť stále. Mužovi patrí privilégium modlitby v rodine. Nedajme si to zobrať. Manželky, nebojte sa, že voľačo prídete, maminy, ženy. Máte iné privilégia, ďaleko krajšie. Ale keď muž si toto zastane, toto miesto, uvidíte, ako porastiete aj vy. Uvidíte, ako potom tie vaše rodiny budú ďaleko krajšie. Lebo keď je rodina domácou cirkvou, potom sa spoločne modlívame. Navzájom si odpúšťame, prosíme za seba a držíme postolu. Toto všetko sa z našich rodín vytratilo. Cirkev nás počas mesiaca októbra vyzýva, aby sme sa zdržiavali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou, čiže aby sme sa modlievali svätý ruženec. A to spoločne v kostoloch, na pútnických miestach, pri kaponkách či pri krížoch, ale aj doma, v rodinnom kruhu. Svätý ruženec je súhrn modlitieb venovaných ako veniec ruži Panny Márii. Veď dni Najsvätejšej Panny boli tiež ružami. Ružami bielými i ružami červenými. Biele označujú duševnú pohodu a čistotu. Červené zasa utrpenie a lásku. Svätý Bernard, veľký ctiteľ Panny Márie, hovoril, že sama Presvätá Panna bola ružou zo snehu i krvi. Ruženec je koruna obvitá s kvetou modlitieb, Oče náš a zdravás. K svojim mamám často prichádzame s kvetmi. Aj k nebeskej matke prichádzame s kvetmi, s ružencovým vencom, s ružencovou korunou. Pri modlitbe ruženca počúvame, podávame Matke Božej korunu, uvitu z ruží našich modlitieb a odriekaní. Keď na perlách ruženca prechádzajúceho našimi prstami prijímame Kristovo slovo do nášho života, priniesú nám tieto božské semienka plody pre večný život. Každé zrnko pomodleného ruženca je tajúplným zárodkom nového života, pretože nám prináša do života evanjelium a náš život vkladá do evanjelia. U reholných sestier Alžbetiniek v rakúskom Klagenfurte môžeme vidieť ruženie cisárovnej Márie Terezie. Vysieňa na tomto ruženci 16 malých zlatých srdiečok a v každom je uchovaný pramienok vlasov z jej 16 detí. Cisárovna, matka, manželka a 16 detí. Táto matka nemohla pri svojich štátnických konaniach svoje deti nikdy lepšie ochraňovať, ako keď ich mala na ruženci, ktorý vždy nosila pri sebe buď v ruke, alebo v osobnej kapelke. A to bola Mária Terezia Cisárovna. Ako vy, mami, chcete ochraňovať a zabezpečovať svoje deti v dnešnej dobe? Určite nemáte toľko povinností ako Cisárovna. Je vo vašich rukách vidieť rúženec? Je vo vašich kabelkách rúženec? Sú tam tie srdiečka vašich detí? Možno i tých nenarodených? Kto sa modlíva rúženec, modlíva sa ho stále. Bude na konci prežívať to isté, čo prežili učeníci na ceste do Emaús. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou zhováral a otváral nám písma? Každé srdce, horiace pre Krista, je nádejou pre tento svet. Každé jedno. Modlívajme sa často a s dôverou tú modlitbu, ktorú sa modlíval jeden z vojvodcov rakúskej armády, Johann Tilly. S ružencom v rukách a s posledným pohľadom na kríž by som chcel ukončiť svoj život. Drahá matka, daruj mi toto šťastie. Drahí pútnici, zverujem vás, pani Márii, aby vás vždy sprevádzala svojim materinským príhovorom a učila vás vernosti Božiemu slovu. Tiež vás prosím, aby ste sa modlili za mňa, aby som mohol stále utvrdzovať svojich bratov, kňazov vo viere, lebo to je moje prvoradé poslanie. Ale nech všetci v cirkvi, pastieri i veriaci, každý deň sa stále viac približujeme k Pánovi, aby sme tak rástli vo svetosti života a vydávali účinné svedectvo viery všetkým tým, ktorí sa s nami stretnú. Dosvedčujme, že Ježiš Kristus je skutočne Božím synom, je spasiteľom všetkých ľudí a živým zdrojom nádeje pre nás i pre nich. Vás všetkých dnes, čo ste tu, vašich drahých i všetky úmysly, ktorými ste prišli prosiť tu na toto miesto, zahrňam do tejto najsvätejšej obete a budem vyprosovať ochranu i požehnanie, aby každý krok vášho života bol nie na pohoršenie, ale na povzbudenie pre tých, ktorí sa s vami stretnú, ktorí sa budú s vami rozprávať, ktorí budú vidieť príklad vášho života. Amen.